¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12, un minuto de la mañana de este martes, un de junio, esperamos mes. Y tenemos, bueno, pues que ir con la nova destacada de este primero de junio, que no hay otra que hay moción de censura en Santa Comba. Tenemos a esta hora comunicación directa con José Antonio Ucha Velo, primero teniente de alcalde del Partido Socialista. Que una de las personas que asinan esa moción de censura contra o actual alcalde David Barbeira de Compromiso por Galicia. José Antonio Ucha Velo, hola, muy buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, intensas horas de actividad de política en Santa Comba que concluyen con la presentación de una moción de censura a David Barbeira.
Así es, démosle públicamente la oportunidad de cumplir a su palabra, no mundo honor a su palabra. E, polo tanto, fixamos unha moción de censura en legítima defensa. O que non é lógico é que unha persona incumpla os seus acordos e que despois pretenda seguir sentado na alcaldía. Nós non temos máis acordo co Partido Popular que si esta persona non estaba dispuesta a ceder á alcaldía, cousa que non fixo, e o dixo públicamente que non o iba a facer, pois que teríamos que desalojalo do goberno. Básicamente porque ten unha ilegitimidade. É dicir, gobernaba cos nosos votos, non nos deixou facer absolutamente nada en 2 anos, nos cumplimos a nosa palabra hasta o último día, porque o último día é o día 15, e se mal non fixen os números, o día 15 é o día que dá para debatir a moción de censura.
Martes 15 de xuño, ás 12 da mañán.
Sí, e digo unha cousa máis. É unha moción de censura como nunca se viu na historia. Unha moción de censura para salir do goberno. Eu estaba gobernando teóricamente, xa digo teóricamente, cobrando o meu salario como teniente alcalde e renuncio a todo eso, porque creo que o pueblo está nunha situación de impas total e absoluta. E o único que me sujetaba hasta este momento era o cumplimento da miña palabra. 2 anos dicen que se lle daba para facer unha alcaldía, fixoa como el entendiu, ao margen total e absolutamente de nós, e nós aguantámonos hasta cumplir os 2 anos.
Era, e é unha situación límite, entendemos.
Si é unha situación límite, porque xa non é que haxa venencia ou desavenencia co alcalde. Iso, para min, si se funcionase ben como goberno, se é dicir, si se estuveran facendo cousas, levando adiante iniciativas e non perdendo diñeiro, como se está perdendo, e facendo as cousas da peor dos xeitos posibles, endeudando o ayuntamiento e sin facer as cousas que se teñen que facer. Poñoche un exemplo. Ose día 1. A piscina exterior abre o día 31. Pois está a erva sin cortar, está todo sin facer. Non se pode facer as cousas encima da hora. Pasa sempre igual. Que en día eso é que hai unha imprevisión total. Estáse facendo as cousas por caprichos, por cacicadas. Ele trae os acuerdos ao pleno el solo, sin consultalos con ninguén, e despois bota a culpa de que quiso consensuar con todos e que nadie lle fixo caso. Nadie estuvo a boicotealo. De feito, sacou un plan de obras co seu único voto. Co fácil que sería, por exemplo, repartir as obras entre os distintos grupos políticos en función do porcentaje, ele dixo que non, que de iso nin falalo. Entón, trae un plan de obras el solo. O acuerdo xa estaba fácil de alcanzar. A cada un co seu esa estaba. Ou é que solo ten a clarividencia de ver as obras que son boas para o pobo? Que era unha situación realmente surrealista, donde unha persona pensando que nos colores políticos que é imposible que o Partido Socialista chegue a acuerdos co Partido Popular, é imposible que cheguemos a acuerdos políticos, efectivamente. Pero hai unha cousa que nos vai a unir, que é que o ben do pobo por encima de todo, e esta situación era insostible. Por lo tanto, non si temos que renunciar, como che estou dicindo, a unha posición cómoda de estar aí hasta o final cobrando e sin poder facer nada polo pueblo, eu non son a persona adecuada para seguir nesta situación. Es máis, xa estou dicindo, non vou a formar parte do novo goberno que se conforme, nin vou a estar no goberno ese. Sigo estando en oposición, sigo tendo os meus principios, aunque eso poda significar o abandono do Partido Socialista ou a expulsión. Eu, desde logo, non vou abandonar o Partido Socialista. O Partido Socialista ten que entender que esta é unha moción de legítima defensa, e se non o fai, pois direi adiós a esta etapa de 20 anos de servicio ao partido e seguirei servindo a este pueblo, que creo que por encima dos partidos están 2 cousas, os meus principios e, sobre todo, o pobo.
Vostede e a súa compañera Cristina Fajín son os dous concelleiros do Partido Socialista de Santa Comba que asinan esta moción de censura xunto co seis do Partido Popular, entendo.
Sí, efectivamente, non quero que nadie faga o traballo sucio por mí. E desa maneira, con dous concelleiros, temos garantido de que somos suficientes para levar adiante a moción de censura. Os meus compañeiros terán que votar esa moción e xa dirán o que teñen, o que opinan ao respecto. De feito, xa digo, non quixen que era suficiente con dous compañeiros para asignar a moción. Por lo tanto, eu tamén, unha vez que teño que dar o paso e que é pertinente dar o paso, tampouco quero que nadie se arrastre comigo, porque sabemos que os asinantes probablemente nos expulsen do partido.
Eso iba a decir, ¿no? O máis seguro é que a decisión se xa esa, ¿no? Que lles expulsen do partido os asinantes desta moción. Por eso quiso salvagardar, digamos, aos seus compañeros, compañeras.
Efectivamente. Eu supoño que habrá sensatez no partido, porque o mensaje sería que calquer, digámoslo así, moinante, entre comillas, pode facer o que queira cos pactos co Partido Socialista. Que quero decir con isto? Si os partidos, nestos casos, non dan carta blanca para poder pactar incluso co Partido Popular, estaríamos ás postas de que calquer acuerdo que se faga desde o partido non vale nin o papel no que está firmado. Sí. É decir, creo que é un acto de legítima defensa. Claro, é que non todo o mundo fai as cousas ou son situacións como estas. E isto, como digo, é un acto de legítima defensa e, además, é un acto para salir do goberno, non para entrar no goberno. Eu non gano nada con esta situación. Mas ben, perdo todo. Pero non perdo unha cousa que é a dignidade como persona. Perderei a mellor as siglas do partido. Pero digo que non hai ideología nin a dignidade como persona.
Má ou menos vía servir que David Barbeira non ia ceder á alcaldía. Isto era má ou menos algo que no ambiente estaba, porque en ningún momento manifestouse no sentido de que cumpriría a súa palabra.
Efectivamente, eu creo que unha persona, se ten dignidade, se teria marchado moito antes, porque no momento en que hai un desacuerdo e estás gobernando cos votos prestados, se non estás de acuerdo ca a maioría, o que terías que facer é marchar. E isto non lo hubiéramos aforrado todos. Devolvíamos yo o goberno a quen legítimamente saliu nas urnas, e isto sería un experimento fracasado. Ese é o que ten que facer unha persona. É máis, tuvo 50.000 maneiras de cumplir. Podía decir que non cumplía porque era un desacuerdo conmigo e que non co partido e que cumplía na figura do segundo. Cousa que xa hubéramos aceptado. Fíjate. Fíjate que vanidade personal podo ter eu para coller a alcaldía, que se nos houbera propuesto entregar a alcaldía ao partido, que é con quen tiña que cumplir, non comigo. Eu non tendría ningún problema que se cumplira na persona de calquera dos meus compañeiros. É decir, o que hai é excusas de mal pagador e de xente que nunca quiso patar. É máis, se desvelou públicamente que aos tres meses esta persona xa tiña acuerdos co Partido Popular ou intentou acuerdos co Partido Popular para facer unha alcaldía compartida con eles, estando gobernando con nós. E iso saliu no pleno e non foi desmentido polo Partido Popular. É dicir, que había acuerdos e nos consta que hai unhas grabacións por aí donde está pactando co Partido Popular. O que pasa co Partido Popular non quiso entrar ao trapo. Simplemente non entrou nesa dinámica de facer mocións de censura ou aceptar imposicións de darlle a alcaldía. É dicir, ele pedía o respaldo durante a mitad da legislatura e dixolle abertamente que non, que de respaldar a Barbeira como alcalde, non. Que se ia darlle a alcaldía ao Partido Popular, sí, senón non hai acuerdo. E así foi que non chegaron a acuerdo. Ese é o tipo de persona que estuvo negociando ou que tuvemos ou que sentamos nos na alcaldía, que desde o principio nos quiso deixar excluídos, nunca te presentou ningún programa de goberno. Eu dixen que antes de firmar nada debíamos de consensuar uns puntos de un programa de goberno que tiñamos que levar adiante. É dicir, non houve ningún desacuerdo porque nunca se presentou ningún programa de goberno. Porque se dices, no, é que mira, todo o que firmamos aquí, o incumpliches. No, é que non firmamos ningún acuerdo. Non se sentou nada máis que nada máis que pretendía que se lle votara para ser alcalde. Despois o demás era irrelevante. De feito, dixo que hasta dentro de 5 meses non nos metía na alcaldía, que xa nos iría metendo un por un, e dixen yo, mira, isto non funciona así. Nos iramos os votos para formar parte do equipo de goberno. E, de feito, formamos nominativamente un grupo de goberno que o goberno fixo con un asesor externo. E, a partir de aí, empezou a incumplir todas e cada un dos acuerdos ou das palabras que quedou. Primeiro xa incumpliu a súa palabra cando dixo que non iba a negociar con nadie, e parece que nós lle tiñamos que cubrir a súa vergüenza dicindo que non éramos socios de goberno dele. Porque, abertamente, cando colleu o bastón, e pode ver calquera, non dixo nada de socios de goberno. E a partir de aí, cada cousa peor. A primeira votación que tuvemos nós con unhas mocións personales de partido, que dice que non as consensuamos, cando eran a puntos nos que él había levado en campaña, como era facer unha auditoría, dice que non. Facer os plenos públicos, dice que non. Arreglar a piscina, dice que non. É dicir, votou en contra de todas as nosas mocións, e o primeiro voto que se dou ali en contra de un grupo en contra do outro foi por parte de David Barbeira, que votou en contra das nosas mocións. A partir de aí, trouxo todas as mocións e todas as cousas sin consensuar nin falar nada con nós, e fixo o que lle dou a gana. O que lle dou a gana, e prohibía a xente que nos actuásemos como goberno, boicoteábanos nos actos, non nos chamaba a cousa ninguna, e nos aguantamos por un compromiso coa nosa palabra, porque non se pode actuar de forma caprichosa. Ahora, si él consideraba que o goberno que o estábamos boicoteando, que tiña que facer, señores, eu non quero seguir gobernando con ustedes, presenta dimisión e acabouse. Pero non, esgotou todo o plazo e pois ven con excusas de mal pagador. Eso é o que pasou no día de hoxe. E acto seguido nos fixemos o que temos que facer. Pero non porque non o pensáramos hai 6 meses ou hai un ano, porque nos pensamos o mismo que pensábamos, que a situación era insostenible, non porque houbera mala relación, sino porque se estaba gobernando mal, de forma peor que na gestión máis mala do Partido Popular. Non ten nin punto de comparación. E era un mal menor para o noso pueblo. Non se conseguiu absolutamente ninguna subvención que non foran as ordinarias. Non se pisa absolutamente nada, de nada, de nada. É dicir, fora o plan da Diputación, e fora as cantidades que veñen de forma ordinaria, ainda se perderon das ordinarias, como o Fondo de Compensación e moitas outras. É dicir, que estaba nunha situación donde, de seguir así os 4 anos, o pueblo quedaba como un ayuntamiento de tercera. E nós non podíamos seguir con esa situación por máis tempo. A única solución era que el presentase a dimisión. Non presentou nin a dimisión, non tuvo nin a dignidade. É dicir, pretende non cumprir os acuerdos e seguir de alcalde. Que eso é outra. Porque se hoxe por hoxe presentase a dimisión, non faría falta unha moción de censura. É dicir, señores, ustedes non están conformes, non vou a cumprir a presenta dimisión. Que era o que tiña que facer, acabou. Era unha cláusula resolutoria. É dicir, chegou o plazo. Ustedes dicen que non están de acordo, eu presento a miña dimisión e acabouse. Neste pleno pudo ter mínimo de dignidade como persona. É dicir, mire, non vou a cumplir con usted, nin co Partido Socialista, nin con nadie, pero presento a miña dimisión porque no momento en que ustedes non van a seguir apoyándome, quedo deslegitimado para ser alcalde. Pois non o fixo. Hasta ese último momento, neste momento público, lle dei a oportunidade de salvarse con dignidade e ter dignidade para este pueblo e presentar unha dimisión. E se presentase unha dimisión, non habría falta de facer unha moción de censura. O único que pretendía con esta maniobra era dañar o noso prestigio, que tuveramos que presentar unha moción, que lle tuveramos que presentar unha moción de censura, retando e dicindo que fai o que teñas que facer, e efectivamente, non hai ningún tipo de cuestión en facer o que unha persona sinte que ten que facer polo seu pueblo. Non vamos a ter un jácome aquí que nos teña en jaque as forzas mayoritarias. O odio dos rojos aos azules é tan grande que non podan chegar a acuerdos polo interés do pueblo. Si así é, este mundo o que perdiu foi o sentido común e as personas. Non estamos en cuestións de sectarismos de partido.
Eh, Quero entender, José Antonio Chabelo, que os demais concelleiros do seu grupo tamén apoiaban esta moción, aínda que non asinasen. Estaban de acordo polo incumprimento de Barbeira.
O que quero decir é que todo o mundo do meu partido, todos, hasta o último dos meus concejales, están en desacordo con Barbeira. Non todos están dispuestos a darlle alcaldía ao Partido Popular, se é iso a pregunta. Porque é unha cuestión que é moi, moi grave para calquera persona de partido.
Sí, de partido.
Eso, se a pregunta é, todos consideran que hai motivos suficientes para votar a David Barbeira? Todos votamos que sí. A cuestión é, como suele pasar sí. nestas cousas, quen lle pon o cascabel ao gato.
Claro, diferenciar unha cosa da outra.
Claro, decir, efectivamente.
Estás disposto a apoiar todos... unha moción para votar a esta persoa da alcaldía e darlle, digamos, a alcaldía ao eterno rival?
Efectivamente, eso era o único escollo que podía haber e eso era o que se iba a aproveitar o David Barbeira. Ningún dos meus concejales pensa que este fora un bo alcalde nin que deba de estar aí por máis tempo. Todos estamos na mesma situación. E moitos apoiarían a moción e eu dixenlle que non. E se xa que teño que ir eu a apoiar a moción, que lo máis lógico é que salga eu de a moción e que non quero que os compañeiros perdan a posibilidade de seguir no Partido Socialista, si é o caso das expulsións. Chega con dous compañeiros que o facan. E quen mellor que o número un é o número dous para facelo.
Claro, pero con un chegada, non? Con solo un, digo.
Efectivamente, chegaría con un solo. Chegaría con un solo, pero para evitar posibles problemas de declaracións de transfugismo, aplicacións de leyes e tal. Como ti ben sabes, está garantizado, aunque fuera un voto que se declarase de transfuga, estaría garantizado co doble de votos. E o doble de votos serían dous. É decir, en calquer caso, con ou sin declaracións de transfugismo, que non proceden, xa digo que non proceden. E despois, outra cousa quero decir, sería bastante cobarde mandar un compañeiro solo para que o declaren transfuga. É decir, se hai un compañeiro que este dispuesto a dar o paso, ali estou eu. Porque o máis cómodo para min sería deixar a unha persona sola. Non o vou a facer. Non somos transfugas.
Pero sabe que o partido seguramente tomará represalias e que incluso lle soliciten tamén a ata, non? De concelleiro. Vostede está disposto a seguir? Tanto vostede como Cristina? Cristina
como concelleiros?
Sí.
Ata é personal. O saben os partidos e o sabemos todos.
Sí, eso sempre se solicita, non? Por parte dos partidos.
Bueno, eu non sei o que fará o partido, non quero pôr os carros antes dos bois.
Xa está claro. É
dicir, hai un procedimento e os procedimentos están para seguilos. É dicir, non creo que todos os casos sean iguales. Non é unha decisión donde eu vaya a beneficiarme de cousa ninguna e creo que é un acto de dignidade para o partido que se cumpla o acordado.
Claro.
É dicir, hai un expediente, veremos como se soluciona o tema do expediente, que supoño que o partido entenderá a situación. Hasta donde eu sei, o partido creo que debe, vamos, por lo que eu entendo, o partido debe de entender que é un acto de legítima defensa. Es decir, que existen razóns fundadas. Se lle preguntou non pleno, se lle dou a posibilidade de cumplir. E aun así non o fixo. Non creo que haxa motivos de expulsión. Ahora ben, si o partido considera que despois de 20 anos de servicio existen motivos de expulsión, eu non me reconozco neste partido.
Claro.
Eu digo así de claro.
¿Consultou esta decisión co partido?
Non.
Non está consultado.
O partido non é conocedor desta situación hasta o día de hoxe, porque esta situación eu non podo consultar cousas que son hipotéticas ou futuribles. A decisión solo se produce no caso de que o socio de goberno non cumpla. Si cumple, é dicir, non pode ser que sea un héroe nun caso e un villano no outro, porque podíamos estar falando de que a persona cumpliría. E eu o que quero que a persona cumplise e que cumplise na miña persona ou noutra persona, é dicir, no partido e non no piso.
Este era...
Se for así, os estaríamos en lor de multitudes.
Claro.
Nin antes sería un héroe, nin agora sería un villano. Ninguna das dúas cousas.
Era José Antonio Ucha o plan B, este, o da moción? Había plan A e plan B ou...?
Sí, efectivamente, mira, solo hai unha cousa que falei co Partido Popular. Si non cumple, tendes o noso voto incondicional. Que quere decir con eso? Non teño nada arreglado con eles nin pactado. Temos unha moción firmada porque non cumpliu. É dicir, únicamente lle dixen, mirade, o tempo está aquí, o que pedín este pleno, e o que quero de vos é o seguinte. Que traigades unha moción de censura, non conocía os términos da moción de censura, que traigades unha moción de censura firmada, porque si esa día non cumple, eu si son unha persona de honor e tendréis o meu nombre ali. É o único que acordei co Partido Popular. Uh-huh. É dicir, ni siquiera aí cerrado. E por que eso? Porque acabo de decilo. Non só polo feito de un incumplimento, sino porque se está gobernando mal. Calquer cousa é mellor co que temos agora. E eso non me convirte nin en mellor nin en peor. Por lo que estou dicindo, non pode ser que si se cumplira el escenario A sea un héroe e si se cumple el escenario B sea un villano.
Sí, sea un...
Afirma estampou el mismo. Ese foi su epitafio. Este pleno foi o seu epitafio e a vista de todo o pueblo. Que ou aunque fora un acto de venganza e se entendera como un acto de venganza, la venganza é legítima. Si for o caso que non é un acto de venganza, no sentido uh-huh. de que sinceramente considero que a situación do ayuntamiento non pode ser peor, pero aunque fora un acto de venganza sería el ollo por ollo, dente por dente, tú non cumples e estás fora. Non é o caso ese, non é un acto de venganza, porque te estou dicindo que por encima de do que eu opinase de Barbeira, se se fixera unha boa gestión municipal, os meus 2 anos os tendría a súa disposición. Os meus 2 anos, os do Partido Socialista, os teria a disposición de seguir traballando e nos apoyando. Pero nos excluiu totalmente, fai unha gestión nefasta, nos convirten cómplices das súas tropelías. Non se pode seguir nesa situación. E aguantámolo polo compromiso que tiñemos dado públicamente. Porque creo que a pesar de que logo incumpliu no momento en que empezou a pactar co Partido Popular para darlle a alcaldía, e o sabíamos e oímos esas grabacións que andan por aí, a pesar de eso, sería difícil salvar a cara diante dos veciños cando fixemos tanto e fixemos un sacrificio tan grande para evitar que o Partido Popular gobernase. Pero eso non sana esta situación. É dicir, a pesar de haber feito todo ese sacrificio, isto non sana esta situación. É dicir, que si somos culpables de sacar unha piraña para meter un tiburón, non somos os responsables e temos que por punto e final. E o que lle devolvemos é o poder a quen ganou nas urnas. A disgusto, porque non nos quedou máis opción. Porque se alguén sabe outra maneira de sacar a este alcalde, pois que o diga, pero non a hai. Ten que ser cunha moción de censura porque non cede. Porque se tuvera un mínimo de dignidade, isto xa non pasaría. Non está de acuerdo con socio de goberno, non está de acuerdo como se van as cousas, presentaba a dimisión e isto era inútil. Xa acollía o poder quen tuvera que collelo, é dicir, quen tiña os votos nas urnas. Pero uh-huh. hasta o último momento tratou de perjudicarnos, incluso neste momento que debía de ter un acto de dignidade, e o pudo facer públicamente, non o tuvo. Porque non é só que incumpla, sino que pretende ser un Jácome e seguir aí, gobernando en contra do odio do que se podan ter os 2 partidos mayoritarios, é dicir, en contra da maioría da población que votou, porque tanto os do Partido Socialista como os do Partido Popular non votaron a Barbeira de alcalde. Uh-huh. Únicamente conseguiu unha legitimidade cando nos lle pusemos eses votos. E se apropiou dela para intentar, dicindo así vulgarmente, chulearnos aos 2 partidos mayoritarios. E iso non é posible. Non conmigo de partícipe e de actor. Si eso significa o meu final como político, moitas gracias e hasta ahora. Non creo que sea así. Creo que é un acto de dignidade e que salvo a miña cara e o meu honor. E si a xente non o entende así, terá a oportunidade de decirmo nas próximas eleccións. Porque volverei a presentarme, xa o anuncio, non son persona de ocultarme e de tirar a pedra e esconder a man. Volverei a presentarme e os veciños volverán a contar con unha persona íntegra para a alcaldía. E se non chego ao alcalde, non pasa nada. e se a población non me respalda, tampouco pasa nada, porque hai máis cousas que a política. Eu fixen todo o que puden por este pueblo e seguirei facendo, incluso nestes casos de dar un paso tan importante e que outras personas lle temblaría a man, a mí non me vai a temblar a man, ni me temblou a man. Sí que é un paso ingrato e é un paso que te coloca no borde do abismo, porque é prácticamente contrario a todo o que defendeches antes, pero nunca lle faltei a xente.
A vostede presentaronlle, bueno, o Partido Socialista, sendo vostede alcalde, presentaronlle dúas mocións en todos estes anos, ¿no? Pero esta é o contrario, é vostede quen asina, ¿no? Neste caso, que se leva a cabo unha moción tamén que se haya favorecido o Partido Popular. Cando menos é unha situación un pouco, digamos, estrambólica, ¿no?
É unha situación contraria ao sentido común, porque xa acabo de decir que non haberá ninguna novo Estado español probablemente onde se faga unha moción para salir do goberno. Eu non estaba nun goberno.
Sí,
non
me
facendo
sí.
Unha moción sí, a min sí. mismo. A min mismo. E eu que son o teniente de alcalde se está facendo unha moción a sí mismo.
Por eso digo eu que canto.
Por eso te digo que nunca habería unha moción como esta, porque normalmente as mocións se fan para entrar no goberno, non para salir. Imagínate como será a moción que temos que facela neste sentido. É dicir, non hai parangón, non se poden comparar as outras mocións que eran unhas mocións para entrar no goberno e un regateo de feira para ver que se repartía, unha moción como a que teño eu, donde de antemano xa saben que eu quedo fora do goberno.
Bueno, que o que se pode facer a idea un pouco toda a xente, non? Por exemplo, xente de Santa Comba que nos está escuitando, de Mazarico, Sabaña, Negreira, Vimianzo e outros lugares, que como sería a situación para ter que chegar a este punto, non?
A situación é a que se está dando, un jácome. É dicir, que non ten apoios e, sin embargo, porque os sectarismos de partido coloquen a cada unha a beira do río, ningún cruza. Eu sei que para o Partido Popular sería imposible dar o paso ao contrario, porque sempre esperan beneficio. Para min, que teño sobradamente demostrado que non traballo nada máis que polo ben do pueblo, pois é difícil, porque é unha situación onde tens que saltarte eses prejuicios. Pero iso non me convirte en aliado do Partido Popular. Non ingreso nas filas do Partido Popular. Non cambiei de convicións. Pero estou dicindo que por encima destes prejuicios que hai de partidos, estará o ben do pueblo. Si isto non se anula como persona, si este sectarismo absurdo e ridículo nos permite traballar en conxunto, entonces a raza humana está acabada. Non se pode traballar así con odios.
Está claro, non é a mesma situación, por exemplo, que se viviu hai uns anos cando o PP patou, non, cos independentes, facendo alcalde a Miguel Pérez, que estivo 4 anos, pero bueno, cumpriu a súa palabra de, bueno, pues de facer un goberno, non, de coalición, e estiveron todos de acordo, non? E todos participaron no goberno. Neste caso, sí estaban no goberno, pero participación vemos que pouca, non?
Sí, efectivamente. O que se me pode recriminar é que o mantuveramos os 2 anos. Pero xa digo que mantuvémolo nunca na esperanza de que fora cumplir, senón de que pudera decir, de que non pudera decir que nos éramos os que incumplíamos. Claro. É decir, él si ahora mismo, e en varias ocasións nos retou, incluso nos votou fora dos plenos, si o sabes, en varias ocasións nos retou a que fixéramos isto mismo. E o feito de que non o fixéramos é porque todavía temos un mínimo de dignidade, que é respetar a palabra dada. Eso que él tanto lle decía en un vídeo ao Partido Popular, de que él cando daba a palabra, de que a cumplía. Nese audio que circula por aí. É dicir, él estaba patando co Partido Popular, tendo un acuerdo con nós, dicindo que a súa palabra que valía e que cumplía. Pois mira o que vale. Non valeu cando dixo que non pactaba con ninguén, e sigue sin valer agora absolutamente nada.
Claro. Quizás arrepíndese de non ter asinado algo, un documento ou algún tipo de acordo?
Non. Non hai máis documentos que a palabra dunha persona.
Sí, sí. Está claro que a palabra dunha persoa é o que debe primar.
Ademais, basicamente, é un compromiso que se fixo público. Xa estou dicindo, él non quiso facer compromisos de pactos de goberno. É dicir, non hai nada que se incumplira, porque non sequera cumpliu o seu propio programa de goberno. Dixo que non quería o campo de fútbol, e ao día siguiente estaba cantando excelencias do campo de fútbol, de césped artificial, estou referindo. É dicir, logo na súa campaña falou por activa e por pasiva, e como é iso todas as cousas. É dicir, a súa ideología é moi cambiante, o que conveña en cada momento. É dicir, todo o mundo sabe que se foi ofrecer ao Partido Popular para ir nas listas, nas anteriores eleccións, o sabemos todos, pero o mesmo día que estaba patando co Partido Socialista, comigo e co Partido, estaba dicindo que el que era socialista e que se ofrecía para entrar no Partido Socialista, sacándolle unha alcaldía para Compromiso por Galicia. É dicir, nominalmente poñendo unha alcaldía para Compromiso por Galicia que quería entrar no Partido Socialista. Pero que estupidez é esa? E agora mesmo con quem non cumpre non é con José Antonio Ucha, é co Partido Socialista. Porque xa che digo que incluso que había a posibilidade de que non quixera cumplir nominalmente comigo, que non habría ningún problema. Cumplía co partido exactamente igual a través da figura do segundo ou do terceiro, ou de como quixera él. Tampouco ofreciu facer o cumplimento. É dicir, está claro que é unha persona acostumbrada a traicionar, pero que tamén na súa lista non lle quedan ningún dos leales. Monse Almozara creo que tampouco está xa no seu partido, é dicir, ni el número uno, ni el número dos, ni el número tres, ni el número nadie. Usou a todas as personas para a súa conveniencia. E agora é o que sabe facer. É dicir, é unha persona que vai dando pena que non lle deixan facer e ao mesmo tempo utilizando as personas. Agora ele é a víctima da súa propia ambición desmedida, porque tuvo a alcaldía dous anos e aí se rematou a historia. É dicir, é o culpable de que volvan a gobernar neste caso o Partido Popular. Non nos quedaba outra opción que apoyar unha moción de censura. Que íbamos a facer? Deixalo estar gobernando a sus anchas con un solo concejal. Íbamos a estar nesa tesitura de que non houbera posibilidad de pactar nada con os adversarios políticos por culpa das ideologías de partido. E o peor, en perjuicio de nuestro pueblo. Porque, mal que ben, pudera ter unha gestión que o avalase por detrás. Se as caso algún paseo ou alguna senda fluvial, alguna historia, non se conseguiu absolutamente nada. Que hai de eso que lle prometía a xente tantas veces como o centro de día? Prometiu e sempre quedou mal, porque non cumpriu ninguna das súas promesas electorales. Pero por non cumprir, que o último que pode ter unha persona é perder a súa dignidade como persona. Cando non fai honor a palabra, xa non hai máis que decir, señoría. Como dice o outro, non hai máis que decir.
Está claro que bueno, o desenlace, má ou menos, casi que todas teníamos que poder ir por aquí, non? Por esta opción da moción de censura, así se viña tamén comentando, non, en numerosos círculos, e veremos tamén, bueno, pois isto como afecta ao Partido Popular, pois non sei eu si, bueno, pois o van a ver como unha oportunidade de claro, de volver de novo á alcaldía tamén e de traballar de cara ao futuro. No caso do Partido Socialista, como cree vostede que queda o PSOE a nivel local en Santa Comba con esta decisión? Que valoración ten para isto?
Non sei o que pasará a nivel local, porque iso dependerá de moitas cousas, dependerá do que o partido considera arriba, o que estamos falando, se hai expedientes sancionadores ou non, é o que determina. Eu creo que o Partido Socialista fixo o que tiña que facer. Xa che digo, un partido, se non fai cumplir os acuerdos, significaría la desaparición. É dicir, se non cumplir os acuerdos, non ten sanción, pues non sei como te faz respetar.
Está claro que diante de os teus votantes non ias a quedar moi ben. Eso está claro.
¿Cómo?
¿No? Que diante dos votantes, non? Non sería unha boa imaxe, non? Se non se fan cumprir os acordos.
Vostede cree? Eu creo que bueno, diante dos votantes, eu claro. Pensei que decías que non quedaba ben diante dos acordos. Eu diante dos votantes.
No, digo, diante dos propios votantes, o Partido Socialista de Santa Comba ou como Grupo Municipal Socialista de Santa Comba, claro, que non se respeten os acordos e deixar a cousa, digamos, que siga, non? As aguas baixando polo mesmo cauce, pois non sería bo para dentro de dous anos.
Non sería digno.
Porque, vamos, non sería
claro, porque,
para nada bo.
A aguantar unha situación como estas por la situación, o sea, porque nos convén nos convertiría neso que criticamos. Es decir, me habrían puesto precio a mí. Sinceramente, no hai sueldo para porme precio a mí. Porque se eu fago eso, estaría 2 anos dentro do goberno cobrando e non participando do goberno. Eso sería como roubar o diñeiro. É dicir, eu estou aquí traballando polo pueblo, non para cobrar un salario. Facer eso sería pensar en mi propia supervivencia, en mi propio interés, non no do pueblo. Por lo tanto, eu creo que o máis digno é, dado que son as cousas así, hasta aquí e punto final. Si no, no podemos facernos y no podemos gobernarnos, que sería o sensato que esta persona cumplise. Que dixera, vale, vos cumplíxedes, pues echesme 2 anos na alcaldía y gobernei como me pareciu, e ahora facedio vos mellor. Ese era o que tiña que facer esta persona, más alá das diferencias personales que pudera haber, pero non o fixo. Entonces non nos quedaba outra alternativa. Creo que o partido, o entenderá, teria unha reunión cos militantes, e eu mesmo saldría a darlle as explicacións. Non se lle pode querer máis a un partido que está disposto a perderlo todo en aras a ter un mínimo de dignidade.
Está claro que sí, ¿no? Como decía ao principio, será a primeira vez, ¿no?, que alguén que está no goberno presenta unha moción para sair precisamente, ¿no?, dun goberno. Non sei se haberá algún caso, pero a mí soame que moitos non, polo menos coñecidos. José Antonio Chabelo, moitísimas grazas, de verdad, por atender a nosa chamada, tamén pola amizade que nos une despois de tantos anos, ¿no?, tamén cubrindo a información, ¿no?, municipal do Concello de Santa Comba, e por, bueno, atender a nosa chamada. Por suposto que lle desexamos o mellor, faltaría máis a tanto vostede como, bueno, pues ao seu grupo, e por suposto tamén o Concello de Santa Comba, ¿no? E que, bueno, pues tempo haberá tamén de ir vendo, ¿no?, como vai ser a evolución de cara ás próximas semanas. Agora quedan 15 días, ¿no? Martes 15, 12 da mañán, e cando se vai levar a cabo, pois se vai a debater esa moción de censura, na que, bueno, pues todo di que vai a prosperar e que, bueno, pues sería a partir de entón o Partido Popular quen gobernaría, que sería o momento, ademais, non, que lle correspondería ao Partido Socialista a asumir esos 2 últimos anos, non, de alcaldía, nesa rotación que, xa decimos, parece que non se ia dar e ao final acaba confirmándose.
Unha cousa quero agradecerche, sabes que incluso nos peores momentos nunca deixei de atender a prensa e
que sí, a miña é certo,
porta aberta para o que queirades, cando queirades, é dicir, nunca deixei de facer declaracións e sempre estuve á disposición de todos os ouvintes de Radio Negreira, non só porque me une unha amistad contigo, sino que é a miña forma de ser. Hai que facer as cousas e hai que explicálas.
A amizade a nivel laboral, de traballo, de bueno, que son moitos anos, e por eso se agradece, que bueno, que sempre collo o teléfono. Hai moita xente que non sabe que moitas veces, cando as cousas veñen mal dadas, hai moitos políticos que non collen o teléfono, ¿no? E iso é un xesto moi feo, ¿no?, porque realmente, bueno, pues, se se collen para as boas cousas e para as boas novas, tamén hai que collelo para as malas. Hai que estar, sí, siempre, digamos, as duras siempre. E as maduras, ¿no? Eso é sempre, eu penso que...
Sempre estuven aí, incluso, como digo, nos malos momentos, porque non se pode deixar de ser honesto ca xente e dar a túa versión dos feitos, e a xente, se o entende moi ben, e se non o entende, pois é respetable que polo menos poda oír e o que dís, independentemente de que moitas veces sería máis cómodo dar largas e non dar explicacións. Eu creo que estamos obrigados para que a xente, somos personaxes públicos, e nestes casos tamén temos que dar a cara.
Grazas, José Antonio Chabelo.
Moitas gracias.
Bo día.